Kad čitate ili slušate riječi Svetoga pisma, nekako se može činiti da se sve one odnose ili imaju neku poveznicu sa smrću. Iako zapravo one govore o Bogu koji je život, koji smrt pobjeđuje, i u svakoj takvoj za koju nam se učini ili zaista ima spomen smrti, proslavlja se život. Nedavno sam bila u kontaktu s jednom osobom koja mi se obratila znajući da bih joj mogla pomoći oko ishodovanja nekih papira, dokumenata. Radilo se o nekoj crkvenoj stvari i kako nije znala od koga zatražiti pomoć, dobro sam joj i ja došla. No zapeli smo u nekom posve običnom razgovoru i pretresli malo naše svakodnevnice i tek se površno dotakli vjere. Ma znaš, kaže on, nekako se u crkvi stalno spominje smrt, a ja neću na to misliti. Previše je toga. Stalno se u crkvi pretjeruje s tim spominjanjem umiranja, pa prije smrti, pa poslije smrti. Smrt je u crkvi gdje god se okreneš i kako god i o čemu god da se priča. E sad, naravno, da sam mu imala što reći na tu primjedbu. I pokušala sam, ali ništa. Ne dopire. To što je smrt realnost, koja neće nestati zatvaranjem očiju i ušiju, da je smrt konačnica koja time što je neminovna daje mjeru svim stvarima života, da smrt u crkvi ima značaj prelomnice i da život njome ne prestaje nego se mijenja, i da pače da se u crkvi u spominjanje smrti uvijek ističe radosna vijest da ju je Krist u svom životu pa onda i u našem pobjedio i omogućio nam vječno života, e, to je bilo sve previše. Imala sam dojam da mi se riječi vraćaju kao odbačene ping-pong loptice koje su odskakale i odbijale se o stav, zid srca i razuma koje je ta osoba podigla misleći kako će njime okružen izolirati se od svega što bi ga moglo poremetiti u njegovom gardu. Ono o čemu ne mislim i što odbijam, toga nema i neka tako ostane. On neće. I što ja tu mogu? To i onako nije posao kojeg ja moram u glavnini odraditi. Ja mogu tek zalelujati, ali pomak i promjenu mora učiniti Bog ukoliko naiđe na privolu srca te osobe. I dobro, ode on, ja odradim za njega svoj dio priče i rastanemo se. I opet na neko vrijeme, dok mu možda ne budem zatrebala, zbog tko zna čega. Ali eto, ostalo mi je u sjećanju taj njegov komentar i svako malo ga se sjetim i bude mi žao. Baš onako ljudski žao. Jer zid, kao i svaki, ima svoj vijek trajanja. A ovaj kojeg je taj lik zagradio, past će i smrviti se puno ranije nego što on planira ili misli. Načet će ga možda najprije tjelesna krhkost, osobna ili nekog dragog mu bića, i jer negiranjem stvari ne nestaju, suočavanje će biti bolno, a možda i dramatično, za mnoge i tragično. U trenucima kad je smrt stvarnost našeg života, zbog smrti poznatih i dragih nam ljudi, osim vjere, ništa ne pomaže. Nema značaja, nema efekta, jer nema smisla. Sama sam svjedokom toga. Prva smrt koja me je doslovno bacila na koljena u životu je bila smrt mog oca. Do tada je smrt bila u mom razumijevanju prihvaćena u najmanju ruku kao neka jaka elementarna nepogoda koja je predviđena isključivo za druge. Ništa novo, tako je kod mnogih. Naravno, i prije očeve smrti bilo je osoba koje su u mom okruženju umirale, ali iskreno rečeno nitko me se od njih nije toliko doticao života i srca kao on. U prilog tog suludog mog razmišljanja kojeg sam tad imala je i činjenica da sam u vrijeme studija medicine svakodnevno kroz više godina bila u neposrednom kontaktu s umrlima, na razne načine i u raznim postupcima i radnjama. Svi su oni zapravo bili objekti, preparati, koji su imali smisao samo utoliko što smo na njima učili, vježbali, sticali znanje. Svaka pomisao da bi se radilo o osobama bila je s podsmihom odbačena, otklonjena i grčevito smo se svi držali površnosti razmišljanja i doživljavanja. Uslijedile su godine studija na kojima je taj kontakt s umrlima bio rijeđi i sve je bilo pohranjeno samo kao dio studijskog iskustva bez nekog jačeg odjeka na osobni stav prema smrti i umrlima. Oni su poslužili svrsi i krenuli smo dalje. I život je zaista išao dalje. Zaista, sve dok se nije dogodila smrt oca. Bila sam i sama nekako konzervirana u negiranju i odbacivanju svake pomisli da bi se smrt uopće usudila doći, da bi se mogla i približiti ikome od onih koji su činili moj život i bili mi dragi. Razumski ja sam sasvim normalno pričala i komentirala, ali smrt nije postojala kao moja osobna istina. Otac je umro i na neki način i ja sam umrla s njim. Danas kažem sva sreća da je tako bilo. Tek tada, kad sam nakon burnih reakcija, nakon što je tijelo odbijalo i borilo se sa psihom i duhom, nakon hitnih službi i stvarne bolesti koja je bila uzrokovana tim psihičkim stanjem, tek tada i time sam prvi put počela sagledavati život u stvarnosti, tek kad su zbilja bila u srcu, u središtu mene postavljena pitanja smisla, u svakom smislu. Tek tada sam gledala život u istini i ta pitanja i bol i ta stvarnost me neminovno vodila Bogu. Bio je to put i zapravo još i traje, jako sličan onome što je Jakov imao hrvajući se s anđelom Božim. Iščaši se pokoj i kuk, polomi se poneka kost, presloži se meso i duh, ali tako to mora biti i tako treba trajati. Smrt se ucijepi u život u stalnom umiranju i ponovnom rađanju koje pristiže ucijepljujući se u Boga, koji je Bog života. Slično je takvo jedno iskustvo koje sam imala s jednom osobom na koju sam, rekli bi mi ljudi, slučajno naišla. Naime, tražeći na internetu podatke o jednoj knjizi, naišla sam na blog kojeg je vodila majka umrle djevojke. Amen, 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 o Bože moj. Hvala, 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 o Bože moj. Ja znam, ti radije bi da si rijeka nego kad. Ti radije bi da si kuća nego prag. Al ne brini se, on te ljubi takvu kakva si ti. Misli na te i jutrom i večeri. Nek Božja ljubav da ne ti Ti radije bi da si ruža nego trn. Ti radije bi da si leptir nego crv. Al ne brini se, ona te ljubi takvog kakav si ti. Misli na te i jutrom i večeri. Nek Božja ljubav da ne ti. Drukčije nego je sad. Ti radije bi da je stvarnost nego san. Al ne brini se, on te ljubi takvu kakva si ti. Misli na te i jutro.
Božja ljubav, da me primi, mir i sreću tebi domu tvoj, svjetlom svojim obasja ti put, dalji nama vječni okrenut. Amen, 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 o Bože Bože. Amen, 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 o Bože moj. Hvala, 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 o Bože moj. Hvala, 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 o Bože
moj. Zainteresirala sam se zbog samog naslova. I kad sam krenula čitati objave, bila sam duboko ganuta bolju koju je ta majka iskazivala. Uključivale su se u njezine ispise i druge majke, i poneki otac, koji su tom internetskom prostoru sebi stvorili hram i oltar tuge i očaja. Stranice i stranice ispisanog teksta na koje mi se srce slamalo čitajući pojedinosti koje su ti ljudi iznosili i ostajali neutješeni. Ustrajno ožalošćeni, ali i gore, bile su to tisuće i tisuće riječi očaja, gutao ih je, ubijao ih je, očaj ih je činio živim mrtvacima. I nakon nekoliko dana praćenja objava usudim se javiti i ostaviti svoj komentar u kojem sam pokušala osvijetliti im Boga kao onog koji je gospodar života i ljubav i život sam. Nekih desetak redaka tog mog komentara izazvao je burnu reakciju. Obrušili su se na te riječi kao po dogovoru, svi redom. Izvrijeđali me, iznapadali, ponižavali, obezvrijeđivali sve napisan. I još sam u 2-3 navrata pokušala objasniti, osvijetliti, uputiti i na koncu, nakon istovjetnih reakcija, odustala. Glavni argument kojim su poništavali moje komentare bio je: kako se usuđujem komentirati nešto što sama nisam doživjela? Otkud mi pravo remetiti ih u njihovoj tuzi? I neka mi oproste oni koji imaju takvo iskustvo, a koje sama nemam. Stekla sam dojam da u takvim stanjima postoji neko mazohističko uživanje koje ih drži u ropskom odnosu prema toj neizmjernoj tuzi koja nije upitna ili izmišljena. Ali oni koji u njoj ustrajavaju, oni su svezani, oni nisu svoji, oni su pod zabranom da se pokušaju otpustiti od nesreće i otvaranju života. Pokazalo se kako tuga sudionika tog bloga traje gotovo i više decenije, kako ostaju zabetonirani i okamenjeni pred svakim pokušajem da ih se iz tog stanja prene, i to ne samo mojim pokušajem. Isto su prolazili i drugi koji su se usudili ponuditi neko rješenje, ma kojeg tipa i sadržaja. Oni osuđuju i očima osude vide svaki pokušaj životnog reagiranja ljudi iz njihove okoline koja ih pokušava u sućutnosti i priznavanju njihove tuge ipak uputiti u život i životu privesti. I opet je na snazi ista situacija kao i s mojim poznanikom. Shvatila sam, ne mogu to ja. Pokušala sam samo malo odškrinuti vrata, zaista pažljivim odabirom riječi, vodeći računa da ih ničim ne povrijedim, da im priznam tugu, da iskažem sućut, ali da ih pokušam makar navesti na ideju o drugačijem putu, onom na kojem bi sigurno susreli Boga, koji bi donio život, smisao i utjehu, ali i snagu za život. Kategorički svi redom izubijali su me riječima i odbacili svaku takvu ideju. Bilo mi je žao, Toliko mi je njih bilo žao, znajući da ostaju neutješni i više mrtvi nego živi, da se nisam čak niti mogla pomisliti ljutiti na njihove oštre, a ponekad i opake riječi, kojima su vrijeđali i moje, i mene, ali i sve druge prijedloge. Ali to je njihov izbor. Ukoliko su izbora u toj zamci svezanosti uopće bili svjesni, imali ga i učinili ga. Jer nekako mi je bilo razumljivo misliti onaj tko je slobodan, onaj tko može odlučivati, pa taj će se sigurno prikloniti životu. Ali ako je u situaciji slabosti netko napadnut od sila zla, onda taj ima skučeni prostor manevar slobode, a isto tako i izbora. Pa sam osobito u to vrijeme intenzivnog proživljavanja njihovih muka za njih molila, jer što drugo? To je posao našeg oca koji ih u svojoj ljubavi neće odbaciti i neće izbrisati i zaboraviti na svoju djecu koju možda još i više ljubi vidješi ih tako oslabljene i onemoćale u zamci. Pa i u današnjem evanđelju ima u više navrata spomena tuge i muke roditelja koji je smrću izgubio svoje dijete. Naravno da bi razmatrajući tu riječ osobno i svaki za sebe mogli dobiti uvid i odgovor na pitanja i razne situacije i stanja našeg života. Ali ako samo i ostanemo na prikazu iznesenih događaja, imamo se čemu podučiti, ima nas Bog na što posjetiti, imamo što razumjeti. I život i smrt nadvisuju čovjekovu moć. U svakom smislu. I mi doslovno ovisimo o Bogu, koji je gospodar i vlasnik, ali i otac našeg života. Otac koji nas iz ljubavi dovodi u život i zbog ljubavi želi vječno živima. Neću ovdje s vama meditirati ovu Božju riječ, ali hoću s vama podijeliti neka razmišljanja na koja me ona potiče. Umiranja i rađanja u životu ima daleko više od onog jednog kojeg obično vidimo u tim naizgled različitim i suprotnim događanjima. U iskustvu sa svojom djecom, ja koja sam ih rađala na ovaj svijet, svjedočila sam i bila sudionik tolikim novim rađanjima i umiranjima koje smo proživljavali i s njima i s drugima i koja su nam se događala. Reći ćete, sad govoriš o nekoj simbolici, o nekim stanjima koja se samo isforsiranim traženjem sličnosti tako nazivaju. Neka tako i bude. Neka bude kako god želite razumjeti. Istina je da su u tjelesnosti oni bili i jesu živi, ali kad jednom počnete razumijevati i zbog istine prihvaćati značaj duha, kad prepoznate dominantnost duha u ljudskoj osobi, tada i rođenje i smrt dobiva i drugi značaj i sadržaj i opis. Eto zato, zbog takvog razumijevanja, imam pravo ustrajati u tvrdnji da sam bila sudionik i svjedok našeg brojnog rađanja i umiranja. I što više, i moje majčinstvo se u tom smislu promijenilo. Nisam ja sama od Boga bila darovana službom dovođenja svoje djece na život. Daleko je važnije da u tom majčinstvu budem pomoćnica, sluga, svećenica Boga, njihovih života, za onaj temeljni, onaj vječni život kojeg im naš otac silno želi dati.
Kada svane taj dan.
Nahraniti, oprati, izliječiti, može to bilo tko. Koliko god to može zvučati bogohulno, neprihvatljivo i strašno, posebno u glavama psihologa, pedagoga i raznih drugih stručnjaka koji se bave odrastanjem djece, nije to ekskluziva po kojoj se gradi i biva roditeljem. To je samo dio koji nije najvažniji, a treba odabrati bolji dio, važniji, treba ga prepoznati, priznati, istinski oživjeti, pa tek po tom kriteriju, po Bogu, vidjeti svoj i tuđi život, pa i svoje djece. I u skladu ili u Bogu graditi i surađivati s njim, s njegovom voljom kao putem i načinom i ciljem, i za sebe i za one za koje smo odgovorni, i za sebe i za one za koje smo odgovorni, koji su nam dani i mi njima. To je bitnost roditeljstva kojeg sam istina zakašnjelo shvatila, ali ništa zato ono nije izgubilo od značaja u svojoj istinitosti. Roditeljski posao je put posvećenja kroz djecu. Kao i sve drugo i svi drugi koji su naš život, svatko se u drugome posvećuje, po tijelu se posvećujemo. I zato bliskost roditeljstva ima veći značaj, veći sadržaj i veća je prilika. Naravno, ništa ili posve malo put privođenja života ne ovisi o nama. No i mi sami, kao i naša djeca, jesmo u Božjem naumu i planu. I surađivati ili makar malo manje smetati, već je postignuće koje jedino sam Bog i osobni izbor osobe može dovesti cilju. Nije to uopće tako lako ni jednostavno. Najlakše bi bilo narediti, zadati, uspostaviti stegu, ne samo tjelesnu, nego i onu duhovnu, slomiti dijete, čovjeka umanjiti na mehaničko i slijepo odrađivanje, ispirući mozak, postići slijepu poslušnost. Ali sve je to krivo i suprotno od onoga što Bog želi i što samim nama dopušta. On hoće ljude slobode, ljude odluke, ljude živog srca i svijesti, ljude ljubavi. On hoće našu cjelovitost koju jedino On može učiniti potpunom. Pa ako nama roditeljima dopušta slobodu u postupcima koji su često grešni, loši, ako je naš vlastiti put vrluda i ako je On s nama imao u svojoj ljubavi strpljenja i još uvijek ga ima, otkud nama pravo svojim strahovima i slabostima zamišljati da našu djecu Bog ljubi manje i da za njih neće imati strpljenja i ljubavi koliko god treba? Nama je biti logistika Božjem dijelu u našoj djeci. Kao što je Mojsije držao ruke nad Izraelcima koji su u boju s neprijateljima pobjeđivali sve dok su mu ruke bile uzdignute, pa su mu pomoćnici u tom naporu pomagali podlažući pod njih kamenje i pridržavajući ga, tako i mi moramo biti oni koji će biti podloga Božjih uzdignutih ruku nad našom djecom. Te uzdignute ruke su jamstvo našeg i njihovog života. I ponekad i sami moramo preuzeti taj stav, ne bi li svojim skromnim snagama koje bi trebale svoje izvore crpiti u Bogu i održali život duha naše djece. A On se čini živim na toliko nevjerojatnih situacija i mogućnosti. Svako zaranjanje njihovih duša u mrak, u tugu, u nemoć, u neke sumnjive tišine i sjenke i postupke, sve je to zamiranje koje vodi na utabani put smrti. I nema grčenja, nema stihijskog povlačenja i nasilnog trzanja. Ima samo držanje ruku nad njima ili i polaganja na njihovu ranjenost, obamrlost, na njihov umor, razočaranost, na obeshrabrenost i ogorčenost. U konkretnom našem životu to je značilo iskazivati ljubav, koja jer je ljubav, uvijek u sebi uključuje bol i ponekad jako veliku, i izdržati s njima na ponešto mudriji način. Toj mudrosti vas ljubav na mjesto i u trenu pouči. To je diktat srca koje jednostavno po Bogu za taj čas i u tu okolnost bude poučeno. I što i kako. Bog daruje riječi, on ih dozira, on bira način i ton. On određuje dužinu trajanja. On sve odradi ako mu dopustite da se vama posluži. U stvarnosti je to značilo plakanje, grljenje, razgovaranje, ispijanje kava, šetnje, vožnje autom, odlasci i dolasci na neka mjesta koja su bila opečačena pamćenjem bliskosti. To su bili dani i noći, oni iznenadni i oni planirani, koji su se čekali da se srce i duša prelije u tuđe posude, u posude našeg roditeljskog srca, da se tamo pročiste, da se umiri valovlje, da se pruži odah i razbistre misli i osjećaj. Da se sam duh duhom Božjim nahrani, da ga se napije i okrijepi. Znala sam to nazivati sijanjem Boga u njihove duše, makar kako oni sami to prepoznavali i doživljavali. I to je postajalo istinsko novo rađanje. Nakon onih strašnih i teških smrti koje su nosili u sebi, onih smrti koje su i boljeli, u kojima im je bilo neizdrživo opstati. To Bog daje roditelju, njegovom duhu, da iz mrtvila posije život u srce djeteta i vrati ga na stazu života, da ga zbilja u korijeni u život. Ali ne on sam, nego po Bogu, koji se majkom ili ocem posluži. Treba li reći da majka, otac, koji tako u Bogu privodi dijete životu, da i sam umire? Znate, to je neka vrsta umiranja na rate. Umiranje baš po onoj Isusovoj priči o sjemenu koje mora, jer baš mora umrijeti u zemlji da bi plod bio jednom. Prije tog sjemena mora raspuknuti sjeme svoju ljusku, što je tako lako shvatljivo onome što se događa u duhovnom životu. Svatko od roditelja mora dopustiti Bogu da nađe procjep, pukotinu, prostor u kojem će se Bog nastaniti i pokrenuti postupak, proces preobrazbe koji u sebi uključuje smrt starog da bi novo zaživjelo i plodilo. Bog nas čini osposobljenim za roditeljstvo. Životi naše djece u nama plode smrću vlastitih umišljaja i iluzija o samodostatnosti, o vlastitim snagama, o nekoj tobožnjoj kontroli i pokušaju upravljanja. Ništa od toga, da pače. Na svu tu spoznaju koja poražava naše umišljaje priljeva se Božja milost, koja je jedini logični i mogući izvor i uporište i nade i snage i zaštite i postignuća. Po njemu ništa, ništa po nama. Mi roditelji u sebi umiremo, mi po djeci umiremo i ukoliko se Bogu više otvorimo, On nas čini poslužiteljima njegove volje, našeg i njihovog najboljeg dobra. I zapravo On sve radi. Plodovi, ah ti plodovi, ta naplata naših trudova u rađanju svoje djece na svekoliki život, i njih se treba lišiti, to jest ostaviti ih Božjem planu i životu djece ili već onome kome je Bog namijenio. Mi možda nikad nećemo vidjeti taj uspjeh, to postignuće zbog kojeg pristajemo umirati više puta i dnevno, a ne samo tijekom života. Ali nije to zadano sjemenu. Plod je postignuće budućnosti i nama je dovoljno vrijeme jednog dana u kojem je sav naš život sasvim dovoljno obiman da se samo za njega potrudimo, jer svakom je danu dosta njegove muke. I zbilja je dosta. Eto, ta ustrajanja na život, ta oduzimanja od majki, te smrti i ponovno oživljavanje, prođu to roditelji toliko puta za života sa svojom djecom i sa sobom samima. Ali takvo razmišljanje i takvo doživljavanje jest tek kad se život i smrt poima drugačijoj perspektivi. Tada tjelesna smrt, ma koliko bila uvijek s primjesom straha i malo je reći nelagode, ipak zbilja izgubi svoj žalac. Nije svaka naša slabost i nemoć jednakog značaja i nismo mi u svemu istovjetni. Smrt je u svetaca prijateljica i sestra, ona je milost, ona je okončana trka, ona je prijelaz u kojoj se život ne briše i ne nestaje, nego se mijenja. To je kod onih koji su se za života okrenuli i otvorili vječnosti, pa se ta vječnost udomljuje u ljudskoj duši i zbilja već živi to kraljevstvo nebesko u kojem niti stvarno nećemo pristići u konačnici ako ga već sad ne živimo. A živjeti Božje kraljevstvo znači biti u Božjoj blizini, biti s njim i još više u njemu. Biti Božji čovjek nije to poslanje samo onih prvih učenika koji su zbog navještanja radosti života u Bogu postali i bili osposobljeni biti apostolima. Niti je to jedinstveno zanimanje starozavjetnih proroka. To je potreba srca koju sam Bog hrani svojom ljubavlju onima koji su je iskustvom okušali i povjerovali joj, povjerovali Bogu. Ljubav traži da se rasprostre, da sve obuhvati, da svako se napije s tog izvora života koji daje životu neprolaznost i smislenost i ljepotu, jer je od vječnog. Svatko je po Duhu Svetome onaj kojeg se može zvati Božji čovjek, pa bilo mu ime Ilija ili Petar ili Pavao, ili ma kako drugačije. Božji čovjek je onaj koji je srce predao u vlast Bogu i Bog po njemu proslavlja svoju ljubav koja plodi životom. On se po nama, koji bismo makar to samo i htjeli biti, proslavlja. I dovoljno je poželjeti i nastojati. I Bogu je to dovoljno, jer sve drugo je njegovo. I događa se zaista na očigled ponovno oživljavanje naših umrlih sinova i kćeri. Događa se povratak životu nekih. Događa se utjeha i postignuće. Događa se uključivanje u životnu stvarnost za koju nam je Isus rekao da ne smijemo biti od svijeta, ali ne i izvan njega. U toj stvarnosti nam je jesti i piti, pristati na njezinu zakonitost, ali ne odavati joj počast svojim predanjem kao konačnom cilju. Znate što baš želim podijeliti s vama, a tiče se današnjeg evanđelja? Slušajte. Upravo su iznosili mrtvaca, sina, jedinca u majke. Majke, udovice. Pratilo ju je mnogo naroda iz grada. Kad je Gospodin ugleda, sažali mu se nad njom i reče joj: ne plaći. Evo, takav je naš Bog. Je li majka udovica išta prozborila? A mogla je i to još koliko. Što je značilo biti udovica? Sama u stvarnosti života kao prst. Bez muškarca žena nije imala pravo niti na pomisao o svom identitetu. Ona gotovo da nije ni postojala. Bilo je neispričljivo teško održati goli život, nasušnu egzistenciju. A i ona jedina nada, sin jedinac, muškarac u kući, evo ga, ispraćuje ga na groblje. Ona je sama, kako je nama teško i zamisliti u svakom smislu. Ma koliko mi umišljali da je nama u našim samoćama i ostavljenostima teško. Koliko je svog života mogla reći Isusu, koliko mu se požaliti, na što sve, što ga sve moliti, ali nije. Je li ga vidjela? Je li stigla podići pogled i prebrati po pamćenju ili onom oslušanom što su za tog čovjeka kojeg vidi pred sobom izgovarali? Je li mogla išta reći? Znate, ima tuge koje ne trpe izgovaranje riječi, pa i pred samim Bogom. Ali kad je Bog u pitanju, imamo bonus, baš to što je on Bog. Kad usta zanijeme, Bog svejedno zna, vidi i razumije što nam je u srcu. Ima molitvi koje se ne govore, ima ih koje nikako ne nalaze načina da ih se izreknu, a ipak vape do očevog srca, jer on tamo gleda, on tamo vidi i razumije. I kolika li je njegova osjetljivost i nježnost? Kako je moguće na tu bol i tugu ostati izuzet? Ne plači. A je li plakala suzama ili joj se srce slamalo? Ipak plakala je. To radi naš Bog. Bog svake utjehe. Bog vidi i zna za nas. Zar smo i sami na to zaboravili? A što mislite zašto smo zaboravni? I zašto smo nevjerni? I zašto Bog svoj narod na stotine puta treba podsjećati na svoju vjernost, poticati ga ili poticati ih da se sjete što je on sve za nas učinio? I stalno i uvijek iznova. I mi pripadamo tom narodu Božjem kojeg Bog vodi kroz pustinju. Ako se sjetimo njegovih dobročinstava, kad nas se posjeti i priznamo, je, tako je, za nekoliko dana ponovno upadamo u manje ili više isti zaborav, očekujući nekakve nagrade, kompenzacije i zadovoljstva naravi, koja bi po svom običaju željela upravljati i nadzirati ono što ju nadilazi. Ali Bog se ne umara opraštati, a i ne odustaje od svoje miline, od izabranika svog srca. On je vjeran Bog, vjeran u svojoj ljubavi prema nama i nikada nismo tako sami da bismo bili od njega ostavljeni. A s njim imamo sve. U Nainu su svi klicali kad je Isus uskrisio udovičinog sina. I to se svakodnevno događa nama, našima i onima pokraj nas, kad se na nas izlije bujica Božje milosrdne ljubavi. A može nam to svakodnevno biti u sakramentima, u misi, gdje živo, istinski živo kuca njegovo srce, ono probijeno za nas, baš za nas. Samo treba dopustiti uhu srca i čuti ono njegovo ne plači. Njega čuti, vidjeti i dopustiti dodir znači živjeti, iscijeliti se, ozdraviti, biti živ protiv svake smrti i njoj unatoč. Onda i mi širimo glas po svojoj okolici o Kristu koji spašava i oživljuje, kličući veličam te Gospodine jer si me izbavio, okrenuo si plač moj u igranje. Gospodine Bože moj, dovijeka ću te hvaliti.